la dispoziția dumneavoastră la Radio România Actualități.
Bună seara, suntem Anca Șurian Capro și Eugen Rusu la dispoziția dumneavoastră de la această oră pentru prima ediție economică a anului. Și înainte de a lua la bani mărunți informațiile despre viața financiară a cetății, am vrea să vă promitem că vom pronunța de mult mai puține ori decât anul trecut cuvântul criză, fie ea economică sau sanitară. Dar cum nu citim în stele viitorul, ne e imposibil să facem o astfel de promisiune. O păstrăm totuși la capitolul speranțe.
Putem să vă promitem totuși că vom continua să vă punem la dispoziție previziunile economice ale analiștilor și specialiștilor în domeniu. Începem anul cu analistul Adrian Bența. În plus, prima emisiune economică a lui 2021 vine și cu prima veste bună, anume că indicele ROBOR la 3 luni, în funcție de care sunt calculate dobânzile la majoritatea creditelor în lei, a scăzut ieri de la 1,91% la 1,85%.
Potrivit datelor publicate de Banca Națională a României, acest nivel a fost atins ultima oară pe 23 octombrie 2017. Mai mult, și indicele ROBOR la 6 luni a scăzut de la 2,4% la 1,99%, nivel la care s-a aflat ultima oară pe 16 octombrie 2017.
Totuși, mai avem mult până să egalăm pe danezi, care au cea mai lungă istorie a ratelor negative din cadrul băncii centrale. Danemarca oferă credite pe 20 de ani la o dobândă egală cu zero. În 2012, autoritățile de reglementare au adus rata principală sub pragul de zero pentru a limita scăderile suferite de moneda națională în fața euro, decizia rămânând între timp în picioare.
Posibilitatea unui credit pe două decenii, care nu implică dobânzi, vine pe măsură ce băncile continuă să încurajeze cetățenii să facă investiții pe piața imobiliară. Astfel, potențialii clienți sunt ademeniți cu noțiunea de finanțare fără costuri sau cu remunerații printr-o dobândă modică.
Pe de altă parte, potrivit datelor colectate de Bloomberg, nicio bancă majoră din vest nu va crește nivelul ratelor în 2021. Total Credit, o divizie a celui mai mare creditor imobiliar din Danemarca, Nykredit Real Credit, a declarat că va oferi împrumuturi pe 20 de ani cu dobânzi de 0%, mișcare replicată și de Jyske Bank. Danske Bank, cea mai mare bancă din Danemarca, a anunțat că va aborda o strategie similară.
Însă planurile pe termen lung pălesc cel puțin în aceste zile, deoarece capul de afiș în România este cu totul altul. În plin scandal al liberalizării prețului la energie electrică, Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul energiei a anunțat că înființează un call center dedicat procesului de schimbare a furnizorului de energie electrică și gaze naturale.
În plus, ANRE pune la dispoziție pe pagina proprie de internet o aplicație, comparatorul ofertelor tip de energie electrică, în care se regăsesc ofertele de pe piața concurențială ale furnizorilor de energie electrică. Numărul de telefon este 0374-554-265 și poate fi apelat începând de astăzi, de luni până duminică, între orele 8 și 18.
Să reamintim totuși că Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul energiei a anunțat că prelungește până la 31 martie 2021 perioada în care consumatorii casnici pot încheia contracte de furnizare pe piața reglementată. În plus, ministrul energiei, Virgil Popescu, a anunțat că va fi aprobat cât mai curând un proiect de lege care definește consumatorul vulnerabil din energie, iar oamenii care au cu adevărat nevoie vor fi subvenționați.
Probabil însă că adevărata campanie de comunicare și deci de încheiere de contracte pe piața liberă a energiei de-abia acum va începe, că mintea de pe urmă e o vorbă dragă românului, fie el vânzător sau cumpărător. Așa că lăsăm câtimile de după virgulă ale prețului la energie ca să ne uităm puțin și la alte cifre. E vorba despre cele avansate de Banca Mondială, care a revizuit în jos estimările în ceea ce privește redresarea economiei noastre pentru anul acesta.
Conform acestor estimări, românii vor trăi mai bine de-abia în 2022, când economia va crește până la 4,1%. Pentru 2021, Banca Mondială nu mai este la fel de încrezătoare în revenirea economiei românești și estimează, în procente, o creștere de doar 3,5%.
Totuși, raportul arăta în octombrie că economia se va contracta cu 5,7% în 2020. Acum estimările indică o scădere a economiei românești de doar 5% pentru anul trecut. Banca Mondială a mai avertizat și că o creștere a cazurilor de infecție cu SARS-CoV-2 și întârzierile în distribuirea vaccinurilor ar putea limita revenirea din acest an.
Doar că până în 2022 mai e, că 2021 e de-abia la început. Și, tradițional, a început și cu perioada reducerilor de iarnă. Așa că atenție la prețuri, dar mai ales atenție la campaniile publicitare în privința cărora Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor ne recomandă să ne lămurim temeinic înainte de a scoate cardul din portofel sau banii din buzunar.
Și asta pentru că informațiile în plus sunt gratis, mai ales dacă nu e evident care a fost prețul de dinainte al produsului redus. Conform ANPC, orice anunț de reducere de preț se face fie prin menționarea noului preț lângă prețul anterior, barat, fie prin mențiunile preț nou, preț vechi, lângă sumele corespunzătoare, fie prin menționarea procesului de reducere a prețului nou care apare lângă prețul anterior, barat, indiferent de tipul de vânzare cu preț redus.
Aceste sfaturi se bazează pe istoricul neregulilor descoperite la controalele din anii precedenți, în cadrul cărora comisarii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor au constatat abateri precum prezentarea într-o formă ambiguă a promoțiilor, afișarea de reduceri promoționale fără a fi specificate produsele care beneficiau de aceste reduceri, ori scăderi de preț mai mici decât se specifica în reclame.
Atenție și la promoțiile online, că acum mulți ne facem cumpărăturile online, dar pentru că a venit vorba și de acasă, anul trecut s-a observat că izolarea i-a făcut pe oameni mai pretențioși cu spațiul personal, din moment ce am petrecut zile și nopți în continuu în câțiva metri pătrați.
Unii în prea puțin metri pătrați, spun statisticile, care arată că românii au dus-o mai greu în perioada de lockdown față de alți europeni, deoarece aproape jumătate locuiesc în case supraaglomerate, conform Eurostat. Instituția consideră că o locuință este supraaglomerată dacă fiecare membru al familiei între 7 și 12 ani nu are camera sa proprie. Sau, în cazul copiilor, dacă fiecare pereche de copii sub 12 ani nu are o cameră separată.
Toate acestea au transformat România în țara paradoxului. Avem cei mai mulți proprietari din Uniunea Europeană, dar cele mai aglomerate case. Mai exact, 45% dintre români stau înghesuiți în locuințe. Chiar dacă procentul a scăzut constant în ultimii ani, tot cei mai îngrămădiți suntem din Uniunea Europeană. Letonii și bulgarii sunt puțin mai răsfirați prin case decât noi, dar tot codași. Cei cu casele cele mai spațioase, subaglomerate, sunt în Spania, Luxemburg și Belgia. La noi, doar 7,7% din populație se răsfață cu mai mult spațiu decât au nevoie.
Și parcă nici în locurile publice de petrecut timpul liber nu avem destul spațiu, că în ciuda pandemiei, traficul și stațiunile montane au sfidat distanțarea. Dar asta e altă discuție, nu doar economică, cred că s-ar băga în vorbă și sociologii sau antropologii.
Cum însă nu e treaba noastră, împreună cu analistul economic Adrian Bența, voi aduce la dispoziția dumneavoastră în curând tot starea finanțelor.
Acum însă, tot aici, la Radio România Calității, îl ascultăm pe Harry Styles, care invită la un dram de bunătate în plus, cu un cântec nou-nouț, dar cu un aer ușor retro. pandemia nu este în moarte clinică, ba din contră, 2021 va fi un an de revenire, iar România este foarte aproape de reluarea creșterii economice. Doar că acest lucru se va vedea mai ales în a doua parte a anului, odată ce vaccinul anti-COVID-19 va fi distribuit în masă.
Creșterea PIB-ului anticipată pentru acest an este de peste 4%, arată un sondaj realizat de CFA România la finalul lunii octombrie anului trecut. Ne va ajuta și sectorul extern, unde va crește cererea, dar și excesul de bani din economia globală, pentru că băncile centrale din toată lumea au tipărit ca niciodată, astfel că au fost foarte mulți bani pe piețele economice, care căutau plasamente în active sigure și cu randament bun.
Totuși, întrebări de genul cum ar trebui să profite autoritățile noastre de acest context și mai ales cum ar fi de dorit să construiască bugetul nu au răspunsuri simple și nici nu invită la optimism exagerat, ai aflat Eugen de la analistul economic Adrian Bența.
Care credeți că sunt principalele obiective pe care trebuie să le urmărească executivul înainte de a închide bugetul și cum vă așteptați dumneavoastră să arate acest buget?
Aș vrea să vă spun că eu lucrez în partea aceasta de profesii libere, independente, unde eu sunt contributor net la bugetul de stat și nu beneficiar net din bugetul de stat. Pentru mine, importanța deosebită este stabilirea unui program de investiții publice. Cu tot respectul față de cei care lucrează în sistemul public, mi-aș dori să se facă o reducere a numărului de personal din sistemul public, inclusiv a celor din întreprinderile de stat care sunt în pierdere. Subliniez, nu vreau locul de muncă al nimănui. Nu mă bucur niciodată când cineva își pierde un loc de muncă, dar trebuie să facem odată un echilibru și să nu vedem bugetul de stat doar că o mare pizza în care doar cei care țipă cei mai tare primesc mai mulți bani și în plus, ca să fie o concluzie, în acest moment, așa cum arată România, singurul motor care va dezvolta economia în această perioadă este investiția în infrastructură și pe locul 2 sau pe același loc 1, investiția în creiere în sistemul de învățământ. Deci către aceste două locuri văd eu că ar trebui să alocăm resurse. Și bineînțeles să nu uităm că trăim încă în România anilor 2021. Afară este în continuare o criză medicală, ar trebui alocate resurse și către această zonă.
Avem vaccinul, a început campania de imunizare, o speranță pentru revenirea economiei. Suntem în noul an, însă vedeți luminița de la capătul tunelului.
Din punctul de vedere al crizei sanitare, în calitate de economist, este greu de spus cum va evolua situația, însă în momentul în care avem această șansă unică de a combate pandemia printr-un vaccin, cred eu că vaccinarea va duce la combaterea pandemiei și, bineînțeles, la o reluare a activității. Probabil însă vor fi destul de greu de trecut aceste efecte pandemice, pentru că eu cred că toate activitățile economice au fost afectate. Unele mult mai grav, altele mai puțin grav. Însă, prin toată economia a trecut acest fior rece al crizei economice.
Ce efecte are această criză asupra bugetului și mai exact asupra deficitului? Vorbim despre această incertitudine.
Trebuie spus că bugetul de stat din România nu este unul chiar frumos de realizat și aș aduce aminte că bugetele din anii anteriori crizei, 2017, 18, 19, toate au fost construite pe deficite bugetare foarte mari și din păcate sau din fericire, depinde de care parte a baricadei te afli, o sumă consistentă de bani, principala sumă de bani a fost direcționată către zona de consum, respectiv plăți de salarii în sistemul public, asistență socială și plăți la pensii. Nu putem spune că bugetul de stat al României suferă din cauza acestei crize. Nu. Sunt deficite structurale care au pornit de la alocarea celor sume de bani către zone de consum în detrimentul investițiilor, ceea ce se resimte iată pe termen mediu. În altă ordine de idei, actualele deficite nu pot fi corectate decât prin reduceri dureroase și subliniez reduceri dureroase de cheltuieli publice, adică reduceri de personal din sistemul public sau reducerea unor salarii sau iată înghețarea salariilor sau altele și mai dureroase pentru întreaga populație a României, respectiv majorări de taxe. În 2020 am consumat cu aproape 20 de miliarde de euro mai mult decât am produs. De unde am luat acei bani? Ne-am împrumutat. Ori acest lucru nu poate să continue. vaccine. Sigur, probabil și în 2021 tratatul de la Maastricht va fi lăsat mai lejer, în sensul ca deficitele să depășească 3%. Dar încet, încet trebuie să intrăm în deficite mai mici, chiar către un echilibru, pentru că asta este normal într-un stat european, să consumi cât produci.
Nici consumul nu mai e ce a fost. În plus, pe ce dăm banii acum? Cum ar fi produse de folosință îndelungată, de care avem sau n-avem neapărat nevoie. Acest consum mai poate ajuta economia sau acest tip de consum mai poate ajuta economia? Sau spre ce tip de consum ar trebui să ne îndreptăm?
Observația este corectă. Toți economiștii și în manualele de economie pe care le-am învățat cu toții în facultate scriau marile minți luminate că dacă stimulăm consumul, stimulăm și dezvoltarea economică. Realitatea așa este, numai că economiștii trebuie să mai bage o virgulă și acea virgulă este să dezvolte consumul bunurilor și serviciilor produse în statul tău de rezidență. Dacă stimulezi consumul, dar bunurile sunt produse în alte state, de fapt stimulezi importul și stimulezi economiile celorlalte state. Deci virgula ar fi, da, este foarte bun să stimulăm consumul și să stimulăm consumul bunurilor produse sau serviciilor produse în România și pe cât posibil să și exportăm. Tot ca și o mică paranteză, din păcate vedem că și balanța comercială rămâne în continuare dezechilibrată, adică importăm mai mult decât exportăm. Și aici apare următoarea paradigmă. În momentul în care veniturile populației scad și consumurile acelei populații scad că nu reușește să aibă venituri. Și se pune problema cum reușim să stimulăm veniturile. Păi lucrurile sunt relativ ușor de spus. Mai greu este în practică. Stimulând și ajutând să se dezvolte firmele private. De ce spun firmele private? Pentru că în zona de buget salariile sunt fixe. Zona de scădere a veniturilor în zona privată s-a realizat. Vedem că numai puțin de 1.600.000 de persoane au trecut printr-o perioadă de șomaj tehnic, unde indemnizația șomajului tehnic este redusă și oricum este supusă impozitelor. Deci 45% sunt taxe. Și atunci, de fapt, consumul scade din cauza faptului că în zona privată au scăzut veniturile populației. Exact zona aceasta privată care susține economia trebuie ajutată să se dezvolte. Aici trebuie direcționate acele 80 de miliarde de euro în implementarea unor proiecte și spun proiecte, nu înseamnă că nu vor fi și oportunități, vor fi întotdeauna, dar în stimularea și implementarea unor proiecte de dezvoltare a firmelor, mai ales acestor mici și mijlocii care sunt principalii angajatori, astfel încât ei să reușească pe de o parte să mențină sau să crească nivelurile de salarizare, iar pe de altă parte să atragă o nouă forță de muncă. Am citit acum o săptămână sau două săptămâni o informație oficială de pe pagina de internet a Comisiei Naționale de Statistică și Prognoză, prin care numai puțin de 475.000 de români de-ai noștri erau în șomaj. Subliniez, nu mă refer doar la șomerii aflați în indemnizații sau pe listele agențiilor de ocupare a forței de muncă. Români care au depășit și faza de indemnizația șomajului. Și atunci aceste persoane trebuie într-un fel integrate în câmpul muncii pentru că ei au în continuare calitatea aceasta. Își doresc să muncească. Aceste persoane care își doresc să muncească trebuie să fie integrate în câmpul muncii, iar principalul angajator nu va mai fi instituția publică, ci angajatorul privat.
Împreună cu analistul Adrian Benț am creionat un tablou economic în așteptarea bugetului pe 2021.
Acum, la Radio România Actualități urmează, știți, povestea de Noapte Bună Copii. Noi suntem Anca Șurian Caproș și Eugen Rusu și vă dorim să vă petreceți toată această seară într-o dispoziție excelentă.